Terug sê u woord vir ons, as die Here die huis nie bou nie, Here, dan is alles te vergeefs. As u nie 'n volk oprig nadat 'n volk hulle voor u verootmoedig het nie, dan sal ook dit te vergeefs wees. Want dis u wat oprig, dis u wat herstel, dis u wat nuwe lewe gee. En ons bid in hierdie aand, Here, dat u ons land se mense kom besoek. Ek lees van herlewingstye wat plaasgevind het in ons eie land, en ek smag om dit te, in my tyd nog te kan ervaar, hoe dat mense verby mekaar se afkoms, agtergrond sal kyk en saam God sal verheerlik. Want dis al wat vir ons in Suid-Afrika, maar ook in die hele wêreld, 'n verandering kan bring. Ons buig voor u vanaand as gemeente van die EG Kerk van Centurion, en ons roep tot u, stuur dit hierheen, Here, stuur dit hierheen. Amen. Ons gaan uit die Halleluja bindel staan en saam sing. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Matteus 6. Ons lees vanaf vers 5 weer. Terwyl ek kan saam sing nie, val my oog onwillekeurig hierso op hoofstuk 7. As in my Bybel is die groot druk Bybel, is hoofstuk 6 en 7 is op dieselfde twee bladsye. En as jy daarby hoofstuk 7 kan sien, dan sal jy agterkom nadat die Here Jesus in hoofstuk 6 soveel aandag skenk aan die saak van gebed, maar dan in besonder die saak van vergifnis, dit waaroor ons in hierdie dag praat, dan gaan hy oor vanaf vers 19 en hy praat oor ons lewe, ons finansiële lewe, ons doelwitte. Soveel mense in ons dag is so gedrewe deur die, ek wil amper sê, die versadiging wat hulle soek in aardse rykdomme, en dat die Here ons so waarsku, en dan bekommer ons so oor waarvan gaan ons leef en wat gaan ons doen, en alles maak ons so besig dat ons uiteindelik die belangrike dinge vergeet. En dan in hoofstuk 7 kom die Here Jesus, en dit was vir my baie kosbaar dat hy hier beginne praat oor eintlik dit wat dikwels maak dat ons vergifnis by mekaar moet verkry. Die feit dat ons mekaar so veroordeel, die feit dat ons mekaar so meet met 'n baie strawwe maat meet instrument. Maar wanneer ek self iets verkeerd doen, dan word dit stilgehou. Geliefdes, die feit dat ons so maklik die splinter in mekaar se oë sien, maar die balk in my eie mis. So jy moet op 'n stadium, wanneer jy tyd het, en ek hoop jy gaan tyd maak, die bergpredikasie weer gaan lees, want ek sê weer, dit is die grondwet wat die Here Jesus afkondig vir sy onderdane, vir sy kinders. As ons daai koninkrykskinders wil wees en is, moet ons begin hierdie dinge toepas in ons lewe, en moet ons mekaar nie links en regs sleg maak en sleg sê nie. Die Here Jesus kom en hy praat met ons vanaf vers 5 in hoofstuk 6, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou nie openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Luister na die ernstige vermaning. Moet dan nie soos hulle word nie. Want jou Vader weet wat jy nodig het voordat jy hom vra. So moet jy dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bly net so sit, aanvaar ons die Here se seën ook op hierdie geleentheid. Onse Vader wat in die hemele is, ons aanbid U in hierdie aand vir die wonderlike voorreg, Here, om U woord in ons hande te kan opneem, om daaruit te kan lees, maar ook om die toepassing van U woord deur U Heilige Gees in ons harte, in ons lewens te ervaar is kosbaar. Baie dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U in ons eie lewe, Here, voortdurend besig is om tot ons te spreek vanuit U woord. Dankie dat U ons soms op paaie neem wat dalk nie vir ons lekker is nie, maar dat ons net weer die kosbare waarhede van U woord kan ontdek, die wete dat U, Here, die goeie werk wat U in ons begin het, dat U woord vir ons sê dat U dit sal volëindig tot op die dag van ons verlossing. Here, ons aanbid U wanneer ons in hierdie aand ook elkeen wat in hierdie week verjaar aan U voete kom neerlê, maar ook elke een wat in hierdie oomblikke gevange is in omstandighede, in siekte, in toestande, in bekommernisse, in kwellinge. Here, dat ons hulle voor U kan kom neersit daar by U voetbank van die troon van genade, dat ons by U kan kom stil word, dat ons nie nodig het soos die heidene en soos die Baal aanbidders gedoen het om onsself stikkend te hoef te kerf om U aandag te kry nie. U hoor wanneer ons tot U roep. Baie dankie dat ons ook kan bid vir die kragonderbreking op hierdie lyn, terwyl ons ook dink aan ons inwoners hier in die aftreeoord, en terwyl daar vele aftreeoorde in hierdie omgewing ook is, mense wat afhanklik is van mediese instrumente om hulle, ek wil nie sê aan die lewe te hou nie, maar om vir hulle liggaamsondersteuning te gee. En daarom bid ons ook, Here, dat hierdie booswigte wat so verniel en uit mekaar uitbreek, Here, dat hierdie onaangename omstandighede, dat dit ook hopgeslaan kan word, dat daar ook weer gevind en nagestreef sal word om hierdie belangrike sleutelpunte te beskerm, sodat daar nie in die nagte kan net bloot kabels uitgeruk word en geen omgee het vir wie daardie benadeel word nie. Ons dink in besonder aan die hospitale in ons omgewing, ons dink aan die aftreeoorde, ouwe tehuise, ons dink aan die plekke waar mense aansterk, waar mense aan lewens noodsaaklike machinerie gekoppel is. Here, ons bid vir oplossings in ons stad wat ons woon. Ons merk dagliks die agteruitgang, merk ons op. En dis asof ons as volkere in hierdie land maar net aanvaar het, dit moet so wees. Here, help ons om binne in die gemeenskapsverband ook, terwyl ons vanmiddag aan tafel gepraat het van mense in ons omgewing wat diensbaar is en wat selfs mense uitnooi wat hulle kan help, help ons elkeen om binne in die gemeenskap as kinders van God ligdraers te wees, betrokke te wees in ons gemeenskappe, op welke manier ook al, sodat mense kan kennis neem van die liefde van God, die genade van God, dit wat ons mense nie meer ken nie. Ons wil kom bid dat U ook vanaand spreker en hoorder sal kom seën met nuwe moed, met nuwe krag om die waarhede van U woord nie net aan te hoor nie, maar om dit ter harte te neem, om voor U te buig, om in U te buig, om tot mekaar te buig wat U van ons verlang, sodat Christus Jesus verheerlik kan word. Dankie dat ons hierdie week tegemoet gaan met die wonderlike wete dat U, Here, vir ons sal stry. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ons fokus die aandag op ons teks van oordenking, die 12de vers, wat die Here Jesus vir ons baie duidelik sê, en vergeef ons ons skulde, so moet ons bid, en dan hierdie geweldige woorde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die Here Jesus is besig om die mense toe te spreek, hy is besig om sy hele grondwet aan hulle voor te hou, en dit strook nie met wat die mense van sy dag wou gehad het nie. Hulle soek 'n verlosser van die Romeinse Ryk, en hulle hoor van 'n verlosser wat hulle siele wil bereik en wil seker maak dat hulle inkom in die koninkryk van God, sy Vader. Geliefdes, die boodskap is baie duidelik dat die evangelie innerlik verandering bring in ons harte. Ons kan nie getuig van 'n ontmoeting met God, maar daar het niks verander in ons lewens nie. Ons kan nie getuig van God se reddende genade en ons is ongenadig teenoor mekaar nie. Ons kan nie getuig van God se vergifnis wat hy vrylik skenk aan ons, maar ons kan nie mekaar vergewe nie, want ons wil nie. Ons kan nie. Vergifnis, geliefdes, vloei uit 'n hart wat verander is deur die liefde van God. Om vir iemand te gaan sê, te vra, vergewe my, ek was verkeerd, is iemand wat by die kruis gebuig het en onder sonde oortuiging gekom het en weet dat hy of sy moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. In ons dag wil dit vir my voorkom asof daar gekyk word na die persoon wat vergewe, wat askies sê as die swakkeling. Wee ons wanneer ons nie meer gewillig is, geliefdes, om vir mekaar te kan sê, my broer, my suster, ek is jammer, ek het jou verkeerd hanteer, of wat ook al die omstandighede is nie. Ek gaan net vinnig hier oor 'n baie belangrike gesegde wat sê, if we really want to love, we must learn how to forgive. Ons hoor so baie in ons volksmond, in die Afrikaner volksmond, ek vergewe, maar ek sal nooit vergeet wat jy my gedoen het nie. Dit is geen vergifnis nie. Moenie eens probeer om jouself wys te maak dat jy iemand vergewe het nie. As jy daardie volksmond idee huldig. Ons het vanoggend vinnig gekyk na die terme skulde en daardie belangrike gedagte ook, forgiveness starts with a process of self-examination. Ek wil net ietsie daaroor sê, vergifnis begin wanneer ek voor God buig en ek myself vra, wat was my aandeel in hierdie situasie? Die mense natuurlike reaksie is altyd om te sê, as jy nie dit gedoen het, dan sou ek nie dat gedoen het nie. Die kind van God kan nie so redeneer nie. Wanneer my optrede, my gedrag, my woorde, my handelinge, God se hart, sy gees bedroef het, dan moet ek my hart oopmaak en vir die Here kan sê, wys my, want ons wil nie altyd sien waar ons verkeerd was nie. Geliefdes, partykeer sal ons vir mekaar aanmoedig om selfs vir mekaar te sê, maar jy het niks verkeerd gedoen nie. Jy hoef nie as kies te sê nie. Vergifnis is altyd onvoorwaardelik. Dit maak nie saak wie was verkeerd nie. Ek maak 'n stelling vanaand. As ek altyd kyk na die ander persoon, hy of sy moet my eede om vergifnis vra, dan is die my ek op die troon en ek is te hoogmoedig om na daai persoon toe te gaan en te sê, weet jy wat, maak nie saak wat het gebeur nie, ek is jammer, vergewe my. Ek weet waarvan ek praat. Ek praat nie van iets wat ek nog nooit ervaar het nie. Die Here sê vir ons in sy woord, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hierdie skulde is daar 5 Griekse woorde. Die algemeenste een is hamartia, wat beteken ek mis die merk. Dan is daar andere paraptoma, wat dui op 'n oortreding, om te gly of te val. Ons weet ons gly en val baie keer op die geestelike pad. Dan is daar parabasis, om oor die lyn te trap. Engelse woord is our transgressions, ons oortree, ons trap oor die lyn. Kom ons maak het gauw prakties. Weet julle wat is een van die hartseerste dinge vir my? Is 'n wêreldklas atleet wat 4 jaar oefen om by die Olimpiese Spele deel te neem. En weet julle wat? Daai aand toe hy sak daar en hy oplig en hy net so vorentoe gaan word, hy gediskwalifiseer. Wie van julle het dit al gesien? Hoe voel ons as dit gebeur met iemand? Wees nou eerlik, hy shame. Kan hulle hom nie nog 'n kans gee nie? Gee hulle hom nog 'n kans? Nee. Maar God gee ons kanse om reg te maak, om vergifnis te skenk, maar ook om vergifnis te verkry. En dan die laaste een wat ek vanoggend ook na verwys het, anomia, is wanneer iemand absoluut wetteloos is, rebels is, teenoor die dinge van die Here, eintlik roekeloos is. En onthou jy nog die woord wat ons gepraat het vanoggend oor om te vergewe? Dit is to send away from me, om te sê, weet jy wat, is verby. Kom ons maak het net eenvoudig. Dis verby, dankie dat jy vir my sê, askies, maar dis verby, ek vergewe jou. Hoekom vergewe ek jou? Want ek is vergewe. Kom ons sê dit weer vir mekaar. Hoekom vergewe ek iemand? Want God het my vergewe. Hier is 'n belangrike punt wat ek maak. Mense praat maklik van vergifnis, maar as die vergifnis nie is wat hulle wil hê nie, dan vind daar nie versoening plaas nie. Wie ken ons harte en wie ondersoek ons harte? God alleen. As jy vir God om vergifnis vra en jy voel nie vergewe nie, is dit een van 2 dinge. Jou belydenis het jy nie bedoel nie. Jy sal weet, jy was nie opreg nie. Of, jy wil nie aanvaar dat God jou vergewe het nie. Tussen mense is dit nie anders te nie. Ons het vanoggend gekyk, waar gaan ons oor vergifnis praat? Dis God wat vergifnis skenk, God alleen skenk vergifnis. Dis God wat vergifnis skenk aan 'n volk. Ons het vanoggend praat oor in ons eie konteks, ons eie volk, ons Afrikane volk, maar ons het verwys na Israel as volk. Hoeveel keer moes Moses dan vir hulle intree? En dan het ons gepraat oor die belangrike saak dat God vergifnis skenk aan die individu. En dit is waar ek vry word. Dis waar die mag van sonde in my lewe gebreek word, wanneer God my uit genade red, omdat ek erken ek is 'n verlore sondaar op pad hel toe. Ek wil vanaand 'n bietjie in die praktyk met u baie dieper praat, en die een wat ek vanaand gaan aanraak, die eerste een is vergifnis moet ook plaasvind in die familiekring. Nou vriende, ek is ook lid van 'n familie, ons is heelwat minder as toe ek 30 jaar gelede van my familie al weg is, omdat die dood het soveel al kom wegneem. Maar ek wil u vat na Genesis 37 toe, en as u nie baie moeg is, u blaai maar saam, want dit gaan baie heerlik wees om die praktiese aspekte hiervan te sien. Een hele paar jaar gelede het ek die voorreg gehad om by die AJB te gaan optree daar by Mispa. Daniel, Hannes en Anne-Marie se seun het my nog destyds gevra, en ek was nogal redelik benoud, want ek moes 'n naweek konferensie hou, en toe dink ek nog 3 dae 'n jeugkonferensie hou. En ek het by daardie jeugkonferensie 'n hele klompie boodskappe oor Josef gebring. En ek wil hê jy moet saam met my wandel deur die skrif wat met Josef gebeur het hier in hoofstuk 37 van Genesis, want dit was 'n familie wat eintlik deur God in die lewe geroep is, Jakob. Ons weet dat vader Jakob het ook maar sy streke gehad, maar uiteindelik het hy dan hierdie 12 seuns voortgebring, en hierdie 12 seuns was die basis gewees waaruit die volk Israel ontstaan het. Maar hulle was nie foutloos nie. Hulle was nie sonder dat daar tussen hulle omstandighede ontstaan het nie. Ek lees in vers 8 van hoofstuk 37, toe sê sy broers aan hom, dis nou aan Josef, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en sy woorde. In hierdie families, in hierdie familie was daar jaloesie gewees. Daar was haat gewees. Geliefdes, wanneer ek in vers 11 lees, dan lees ek, en sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehad. Hulle was gemotiveer deur afguns. Klink nogal so erg Suid-Afrikaans, waar ons in die familiekring nie mekaar se gawes, talente, een is meer voorspoedig as die ander een is baie meer musikaal as die ander een stap baie beter pad geestelik as die ander een is 'n groter presteerder op akademiese gebied. Afguns, jaloesie. Geliefdes, toe sy broers sien dat hulle vader, vers 4, hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Wat 'n skande. Daar was geen vriendskap tussen die broers nie. Gaan so 'n bietjie verder na vers 18 toe, en hulle, dis sy broers, het hom van ver afgesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. Binne in hierdie huises en familiekring word moord beplan. Listigheid, vernietigende gedagtes. Vers 20, kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die pitte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet, dan sal ons sien wat van sy drome word. Hierdie is moord met voorbedagte rade. Hulle beplan om verder bedrog te pleeg, om hulle vader te bedrieg. Vers 24 vat hulle hierdie jong seun. Hy was 17 jaar oud. Hy was boetie nommer 11. Die ander broers was manne al. Hulle was baie ouer as hy. Na hom was dit net die jong Benjamin nog. Hulle gooi hom in 'n leë put. Hulle sal netto besluit hoe hulle hom gaan doodmaak. Maar een van die broers tree in vers 27 en hulle verkoop hom aan die Ismaelite. Die afstammelinge van Ismael, weet julle wie is hulle vandag? Die Arabiese volkere. Hulle verkoop hom aan hulle vyande. Hulle verkoop hom aan die volkere wat God haat. Hulle haat God, Ismaelse volkere. Hulle vertel vir hulle pa, verse 31 tot 35, kykie, ons het hierdie bebloede rok, daardie rok wat sy pa vir hom spesiaal laat maak het, ons het hom gekry, ons kry nie vir Josef nie. Laat hulle vader, wat al oud is, glo sy kind is dood. Kan jy sien hoe dit gaan in 'n familie? En hy beland in Egipte. Die laaste plek wat 'n Joodse jongman van 17 jaar oud op daardie stadium wou wees. Ek onthou daar die tyd wat ek die dienste daar gaan hou het, toe die Here vir my hierdie oopgebreek. Ek dink ek het een van daardie dienste op 'n stadium in die gemeente gepredik wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. Josef se lewe was 'n voorbeeld daarvan. Gaan dit beter met hom in Egipte? Glad nie. Hoofstuk 39 beskuldig Potifar se vrou hom van aanranding. Hy wou haar aanrand, vers 14. Hoofstuk 39 vers 20, nou word hy nie net meer verkoop aan die Ismaelite nie, nou word hy 'n tronk voel. Binne in die tronk is daar twee manne wat die koning, die farao van Egipte laat opsluit het, die bakker en die skinker. En hulle droom, en Josef sê vir hulle wat hulle drome beteken, die bakker gaan binne 3 dae opgehang word aan 'n galg, en die skinker gaan vrykom. In hoofstuk 40 vers 14 en 15 sê Josef, toe al twee nog in die lewe is, asseblief, onthou tog net dat ek vir julle gehelp het, ek is hier onskuldig, ek het niks verkeerd gedoen nie. Onthou hulle vir Josef? Vers 23. Ag nee wat. Hoofstuk 40 vers 23 sê, en die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet. Kan ek net gou stop en 'n vraag vra? Wat dink jy? Dis nou al 'n paar jaar verder. Wat dink jy het in hierdie jongman se gemoed en in sy hart aangegaan? Hoeveel pyn, hoeveel lyding het hierdie jongman deurloop? Kom ons blaai na Genesis 50 toe. Genesis 50 is die laaste hoofstuk van die beginboek. Ek lees vir ons in vers 15. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergelde vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Niks het verander in hierdie 10 broers se lewens nie. Nog niks nie. Daar bedink hulle alweer negatiewe dinge. Hulle sê eintlik, Josef gaan nou dat hulle pa dood is, gaan hy hom wreek op hulle. Vers 16. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde. So moet julle vir Josef sê, ag, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou vergewe tog die oortreding van ons, wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Kom, ons stop net daar. Het Jakob regtig vir hulle gesê om dit te sê? Jy sien, partykeer wanneer ons in die moeilikheid is, dan wil ons 'n storie inkleer, dat hy ons narratief moet volg. Kyk na die edele optrede van hierdie man van gesag. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Is ek God wat julle nou moet uitroei? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. Partykeer in ons familiekring, en ek het 'n gesegde wat ek baie keer in spesifieke omstandighede teenoor mense besig, ons elkeen het 'n storie. Ons storie verskil net so bietjie. Maar die vraag is of ons elkeen gaan vashak by ons storie en of ons gaan God se plan beginne sien vir my lewe. Al is daardie plan 'n weg van vernedering, soos in Josef se geval. Verskoon my, al is ek of u nie die gunsteling seun in die huishouding nie. Al is ek of u nie die persoon in die familiekring wat die belangrikste is nie. Wat belangrik is, waar staan ek en u met God? Al is ek nie die prominentste persoon in die maatskappy waar ek werk nie, maar God het my daar geplaas met 'n doel. Of mis ek en u God se doel, omdat ons die hele tyd kwaad is, die hele tyd ongelukkig is, omdat ek nie kan wees wat my broer of my suster of my oom of my tannie of my niggie of my neefie is binne hierdie familiekring nie. Jy sien, geliefde, ek glo met my hele wese dat God binne die raamwerk van sy ewige kennis elkeen van ons gebore laat word het in die familie waarbinne ons gebore is. En wanneer daar onderling in hierdie familiekring onderstrominge is, kan hierdie familie nie geseend word nie. Waar daar afguns, jaloesie, tweedrag, die hele tyd, verskoon die Afrikaanse woord, bekgevegte is, kan daar nie die seën van God beleef word nie. Wanneer daar die hele tyd is, jy het gesê, ek het gedoen, jy het gesê, daarom so, kan ons nie binne in die familiekring die seën van die Here beleef nie. Is my so mooi hierdie jong man. In sy hart het hy geen, luister mooi na die woord wat ek gebruik, geen seer meer oor wat hulle aan hom gedoen het. Ons sê baie keer vir mekaar, jy verstaan nie hoe seer wat ek hier binne nie. En dan dramatiseer ons die seer die hele tyd. Kom tot die punt en besef, as God my sonde vergewe het, as ek vergifnis ontvang het, in en deur die bloed van Jesus Christus, het hy my vrygemaak van die seer en die ellendes wat oor my pad gekom het, en dit wat nog gaan kom oor my pad, want hy rig my voetstappe. Dis dan wanneer ek en u in Christus moet onderwerp aan sy wil vir my lewe. Dis nie maklik nie, want ons kan baie gou-gou, kan ons die seer van ons die hele tyd borduur en vashak en nie na die oorwinning toe oorgaan nie. Die oorwinning is die woorde van hierdie pragtige jong man. Is ek dan in die plek van God dat ek julle kan doodmaak en doen met julle wat ek wil? O nee, my broers, julle het wel verkeerd gehandel, maar ek het gesien, dis God se plan, sodat ek in hierdie hoë posisie kan kom en nou vir julle allemaal kan sorg. En weet julle wat? Ook vir die hele Egipteland. En weet julle wat? Ook vir al die lande rondom wat gaan kom en koring by ons koop. Ek vra 'n vraag. Wanneer laas, geliefde broeder en suster, jong mense, het jy die hand van God in jou lewe raak gesien? Te midde van negatiewe dinge, te midde van seer dinge, te midde van worsteling dag en nag, en jy kan nie glo wat gebeur nie, maar jy kan God glo. En hy sê, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Maak nie saak hoe seer ons het nie. Wanneer ek in die familiekring nie by die plekkie wil uitkom van vergifnis nie, geliefdes, dan dra ek daartoe by dat die hele familiekring besoedel word. Ek lees vir u uit Hebreërs 12. Ek lees vir u vanaf vers 11. Hoor die woord van die Here. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Dit lyk asof alles verkeerd gaan in my lewe. Later lewer hierdie tugtigings dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. God oefen ons ook om te leer om te vergewe. God oefen ons om te leer om sy hand in my lewe raak te sien. As ons daardeur geoefen is, vers 12, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Staan op van jou bed waar jy so opgekrul lê en die liedjie sing wat ek julle die afloop 20 jaar geleer het. Nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Staan op, kind van God, sodat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewe gesond gemaak word. Vers 14, 'n opdrag, jaag die vrede na met almal. nie met enkeles wat ek en jy wil uitkies nie. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Kind van God, wanneer ek en jy nie wil vergewe nie, moenie dan praat oor heiligmaking nie. Ek en jy gaan nie vorder op die pad van heiligmaking as ek nie gewillig geword het om te vergewe nie. En die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Vers 15. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Solank as wat jy daardie seer vertroetel, solank as wat jy binne kwaad is vir iemand, solank as wat jy binne toelaat dat jy 'n gesindheid ontwikkel teenoor iets of iemand, groei hierdie wortel van bitterheid, groei hierdie wortel van antagonisme teenoor daardie persoon, groei die denkprosesse. Dit kom uit en jy kan nie assosieer nie. Almal rondom jou word besoedel. Maar wanneer God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En dit kry jy wanneer jy by die troon gaan buig. En dan kan niks en niemand daardie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan van jou kom wegvat nie. Geliefdes, ek praat binne familieverband, maar dis maar van toepassing op alle verhoudings. Josef en sy familie was 'n pragtige familie wat God gevat het en hy het hulle die fondasie gemaak van Israel vandag. Maar hulle was nie volmaak nie. Hulle het onderling foute gemaak, maar die mooi vir my is, hier op die einde, pa Jakob is al weggelê, toe kom hulle, en hulle het vrede met mekaar. Vergifnis kom vrylik. Wat 'n wonderlike, kosbare verhaal vir my, wat ek sekerlik nog vorentoe weer sal tyd mee spandeer. Die tweede gedagte vanaand, my telling is verkeerd, daar moet nie 3 wees nie, dit moet 4 wees. Vergifnis moet plaasvind tussen mense. Nou sit nie net binne familieverband nie, dis mense in die alledag wat ons met te doen kry. Die feit is, en ek noem dit 'n feit, is dat ons almal die vermoë het om te kan struikel. Ons almal het die kapasiteit om die punt te mis, die doel te mis. Ons almal het die kapasiteit om te gly. Ons almal het die kapasiteit om die merk te mis. Ons almal kan teenoor mekaar sondig, deur woord, deur daad, deur optrede, deur miskien maar net 'n taak my in die agtigheid, dis moontlik. Ons almal lewe in 'n gevalle, 'n sondige wêreld. Ons word blootgestel en sondig soms teenoor mekaar, selfs in ons gedagtes. So geval vind ek in Handelinge 8, waar Simon die wonderwerke sien wat die apostels doen, Petrus hulle, en hy sê vir hulle, hier's 'n bietjie geld, gee vir my ook van daai Heilige Gees, en Petrus spreek hom aan, in Handeling 8 vers 22, en hy sê vir hom die volgende, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God, of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Vers 23, Want ek sien, sê Petrus vir hom, dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Wat het Simon begeer? Simon het begeer om soos die apostels te kan genees. Simon het begeer om die krag van die Heilige Gees te koop. Simon wou sigbaar wees onder die mense van sy tyd, om hulle moet daarom kennis neem van hom. Hy kan ook hierdie wonderwerke doen, maar in sy hart was daar die bose gedagtes om hierdie te verkry tot sy eie voordeel. Dit bring my by ons onderlinge verhoudinge teenoor mekaar. En ek praat oor mense in die algemeen. Soms ontmoet ek mense, elkeen van ons, wat begaafd is. Mense wat sekere eienskappe, talente, gawes het, wat ek nie het nie. En dan ontwikkel daar 'n gesindheid teenoor daardie persoon. Miskien net in my gedagtes. En ek het nie die moed om vir daardie persoon te sê, ek is jaloers op jou nie. Maar weet julle wat? My jaloesie manifesteer op maniere hoe ek daardie persoon wil marginaliseer. I want to cut him or her down to size, omdat ek eintlik 'n gesindheid in my hart het. Geliefdes, Petrus kom. Nou Petrus is vir my een van die karakters wat ek in die Here lief het, met sy voortvarendheid. Ek het al baie gesê, wanneer die Here my kom haal, sien ek so uit om Petrus te ontmoet en Paulus, vir al die twee P's. Hulle, as jy bietjie kyk na hulle persoonlikhede, dan is daar baie om te leer ook by hulle. En Petrus kom in geleentheid, kom hy na die Here Jesus toe, en hy vra vir die Here Jesus daar in Matteus 18, hy sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek kom vergewe? Tot 7 maal toe? So met ander woorde, as jy teen my sondig, Here, moet ek hierdie persoon net 7 maal vergewe? Die Here Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, jy moet mooi hoor, die Heere Jesus sê, ek sê vir jou, die Seun van God sê vir Petrus, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. So die wiskundiges onder ons, dis nou 490. So jy gaan nou ergens vir iemand sê, jy is nou op 489, hoor. Weet julle, hoekom sê die Heere Jesus, tot 7 maal 70 toe, 70 maal 7 toe, weet julle hoekom sê die Here Jesus dit? Dit beteken eintlik tot oneindigheid toe. Dis wat dit beteken. Ons, in ons menslikheid, wil telling hou van hoeveel keer ons nou iemand vergewe het. God sê, ons mense onder mekaar, sê Jesus vir ons, ons vergewe, want Christus het ons vergewe. Dis die Bybelse standaard. Ek kan nie links en regs kies hoeveel keer nie. Paulus skryf van die gemeente in Kolosse, ek sien die tyd hardloop, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, en dan koppel hy weer, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Weet julle wat die maklike oplossing in ons dag? Draai my rug, en ek stap weg van hierdie vriendskapsverhouding af, want ek is nou moeg vergewe. Ek het onlangs intens weer besef Ek het dit so uitgedruk, Here, hoe moeg moet U nie al wees om my te vergewe nie. En dadelijk kom die stem van die Here by my. Glad nie moeg nie. Glad nie moeg nie. Jy is vergewe in Christus Jesus, my Seun. Maar dankie dat jy steeds bereid is om voor my te bely. Kind van God, pas op vir geestelike hoogmoed, dat jy nooit hoef askies te sê nie, nie vir God nie, en ook nie teenoor mekaar nie. Ek haas my, baie belangrike een, is vergifnis wat moet plaas van tussen broers. Nou wat ek hierna verwys, is nie bloedbroers nie. Elke manlike persoon in hierdie vertrek is my broer. Elke vroulike persoon in hierdie vertrek is my suster. As ons allemaal gewas is in die bloed van die lam, behoort ons aan mekaar as ons geestelike familie. Stem julle saam. En daarom geliefdes, ekskuus, het ek so snuif. Daarom geliefdes, lees ek vir u wat die Here Jesus vir ons sê in Lukas 17 vers 3 en 4. Hoor, hoe praat die Here Jesus met ons? Pas op vir jouself. Kom ons stop. Die Here Jesus praat met sy kinders. Pas op vir jouself. 'N ernstige aanspreek. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, hou aan om hom te bestraf. Vergewe hom. Vriende, die Here het my siel gered uit 'n heeltemal 'n ander agtergrond, wil ek sê, as ten minste 75% van die mense wat voor my sit. Ek was in die wêreld gewees. Baie diep in die wêreld. Maar ek wil vir u vanaand iets sê, ek het meer vergifnis ervaar by my drinkerbroers op 'n stadium as in die kerk. En dis vreed. Ons is ongenaakbaar as broers en susters teenoor mekaar. Ons gooi mekaar soos 'n chappie wat klaargekou is, gooi ons weg sonder om mekaar te omhels en te sê, jy is my broer, ek vergewe jou, jy is my suster, ek vergewe jou. Laat my nou dink aan 'n illustrasie. Ek het so skaafie wat ek aangesit het, en my vrou hou baie van die skaafie, en ek en sy praat oor die naweek, want ek hou toe nou maar my keel toe. Toe Roan vrydag daar my by my was, kon ek om skaars met hom praat, en nou begin ek en sy filosofeer, ek kort nog so een of twee van die skaafies, maar waar het ek hierdie een gekoop? En ons kan nie onthou nie, niks te doen met ouderdom nie, of stupidity nie, ons kon net nie onthou nie, en ek vat die skaaf en ek kyk so, en ek sien hier hy so swart labelkie op, en die labelkie sê, Ekas, en ek sê dadelik vir, ek weet nou waar ons hom gekoop het, ek gaan kyk of ek nog een of twee kan kry. Wat bedoel ek as ek sê, 'n labelkie, ons label mekaar. Die skrif sê nie, ons moet mekaar, as jou broer kom, hy teen jou gesondig, en hy berou, label hom nie. Die skrif sê, vergewe hom. Dit is in Lukas 17 vers 3. En dan gaan die Here Jesus voort. Dit is Lukas se beskrywing van hierdie lering van Jesus in vers 4, en hy sê, en as hy 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Dit is altyd moeilik om sonde te bely, want die Satan haat belydenis van sonde, en ons hoogmoedige natuur veg daarteen. Ons wil nie sê, vergewe my nie. Spreuke 28:13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Vers 14 sê, gelukkig is die mens wat gedurig deur vrees, maar hy wat sy hart verhard, sal in die onheil val. Geliefdes, vele van ons kerke en ons gemeentes toon nie geestelike groei nie. Is dit nie dalk omdat daar onopgeloste vergifnis tussen mense is nie? Is dit nie dalk omdat daar gesindhede is wat skeiding maak nie? Baie keer kom mense en hulle sê, ons is so dankbaar ons kan hier wees. Ons ervaar die liefde van die Here. Vriende, laat ons seker maak dat daar die liefde eg is. En laat ons seker maak dat daar die liefde floreer. Ek sluit hierdie gedagte af. Paulus skryf van die gemeente in Efese, hoofstuk 4 vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Ek kan nie dink die kinders van die Here in Efese het nog boosheid ook gehad nie. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. En dan vat hy hierdie klein drie teksversie saam met 'n en vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Maak seker ons harte is skoon. Die laaste gedagte is baie kort. Dit is in die vorm van 'n verhaal uit die Bybel uit. Ons word opgeroep om te waak teen valse vergifnis. Soms kan ek valslik voorgee dat ek om vergifnis vra, maar dan is ek nie besig om vir vergifnis te vra nie. Soms wil ek van God vergifnis hê en ek dink ek kan met God redeneer en sy vergifnis te verkry op my voorwaarde. In my voorbereiding, in my omswerving rondom hierdie onderwerp van vergewe vergifnis, het ek twee persone ontdek wat hulle besig hou met valse vergifnis. Twee uitstaande voorbeelde van individue. Die eerste een vind ek in Exodus 10 vers 16 en 17. Toe het Farao gou vir Moses en Aaron laat roep en gesê, ek het gesondig teen die Here julle God en teen julle. Vergeef dan toch nou net die keer my sonde en bid tot die Here julle God dat hy net hierdie dood van my af wegneem. Die Farao kon net nie meer die reuk van al die dooie sprinkane daar binne in sy bed, binne in sy badkamer. Die hele Egipteland was vol dooie sprinkane. Hy kon dit net nie meer hanteer nie, en skielik wil die Farao nou skielik Moses hulle se God bely en vra, sê toch net gou vir julle God dat hy my moet vergewe. Vergifnis is nie altyd so 'n gebeurtenis nie. As u en ek nie voor die almagtige God gaan buig en hom vra om my te wys wie ek is en waarmee ek besig is, en nie bereid is dat hy my oopmaak en sy hemelse spieël indruk en my laat besef ek het hom teleurgestel nie, en my laat besef dat ek hom eers om vergifnis moet vra nie, dan gaan jy ook nie vergifnis met iemand anders te kan moontlik maak nie. Leë woorde van Farao uit 'n leë hart wat nie die almag van God erken nie. 'N leë hart wat net sy eie voordeel soek, sy eie welvaart. God antwoord die gebode van Moses en Aaron, hy stuur 'n wind om al hierdie sprinkane weg te waai. Het iets verander in Farao se hart? Net die volgende teks is sy hart verhard weer. Ons kan nie met God so omgaan nie. Die tweede een wat ek opgetel het is, en hiermee sluit ek nou werklik af, was die eerste koning van Israel, Saul. In 1 Samuel 15 vers 22 tot 28 kom die man van God, Samuel, kom by Saul. Ek gaan dit net baie eenvoudig vir u verduidelik en vertel. En hy vra vir hom, koning Saul, hoe gaan dit? Hy sê nie, het goed gegaan, ons het die veldslag gewen. Samuel vra vir hom, het jy alles gedoen soos die Here onse God jou beveel het? Ja, nee, wat? Ons het net so paar diertjies het ons maar uitgehou. Samuel sê van, wat so gebulk hoor ek daar achter? Hy sê, nee, daai is die beste beeste en die beste skape wat ons uitgehou het. Ons wil het eindelijk vir die Here offer. Alles leens. Hoekom sê ek is alles leens? Gaan lees die gedeelte 1 Samuel 15. Die manskappe wou nie daar die prachtige diere wat geld werd was, wou hulle nie doodmaak nie. En Saul vrees vir die manskappe, want hulle gaan hom doodmaak, as hy sê, julle moet hulle met die banvloek tref, dit was Godse opdrag. Saul vrees die manskappe, Saul vrees mense, meer as wat hy die Almagtige vrees. God het 'n opdrag gegee. Geliefde, wanneer God vir jou 'n opdrag gee, om te vergewe, moet geen mens in jou pad staan nie. Of wat se implikasies daar gaan wees nie. Saul se ongeduld om te wag op die man van God, maak sommer dat Saul self vir die Here offer, net die priesters mag die offer voorberei het. Nie Saul nie. Net die man van God, Samuel, moes kom en hierdie dier voorberei. Soms doen ek en jy dieselfde. Ons dink ons kan sommer net instorm en God moet nou net luister. Het werk nie so nie. Saul se lewe lei tot leuns, tot bedrog, ongehoorsaamheid. Vergifnis word verkry deurdat ons sondes konfronteer. Dis nie 'n maklike pad nie. En as ons daai sonde geïdentifiseer het, gekonfronteer het, dan bely ons dit voor die Here en dan laat staan ons dit. Ons maak nie verskonings vir ons sonde nie. Ons noem dit by die naam in die teenwoordigheid van God. Iemand het gesê, to confess means basically to agree with. And when we confess our sins, we agree with God about them, that they are wicked, evil, defiling, and have no part in those who belong to Him. Ek kan nie met dinge hier binne sit wat my opvreed en het besoedel my en ek is nie bereid om saam met God te stem. Dit is besig om my te vernietig nie, ter wille van aansien, ter wille van my posisie nie. Om vergifnis te skenk is die merkteken van 'n hart wat waarlik wedergebore is. Ons word opgeroep om Jesus se voorbeeld van vergifnis na te volg. Die psalmdigter sluit af vir ons, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik, God het gehoor, hy het geluister na die stem van my gebed. Psalm 66 vers 18. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Here, u woord het tot ons gespreek. Ons weet, wanneer ons met u wil versoen, is dit nodig om vergifnis te verkry. Is dit ook nodig wanneer ons met ander mense, dalk ons familie, dalk ons man, dalk ons vrou, dalk ons kinders, dalk 'n medebroer, 'n medesuster, as ons wil versoen, dan moet ons handel as die Gees sy vinger op ons harte druk en sê, jy is die een, soos Nathan vir koning Dawid moes sê, Ook bid U dat U hierdie woord in ons harte lewend hou, totdat ons aan U gehoorsaam is. Amen. Baie dankie vir die tyd. Ek val, mag U elkeen 'n geseënde week ervaar. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. En herinner ons aan die belangrike saak van vergifnis. Amen.